ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዮ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሎሚ ሶነይ 27 መስከረም 2017 ወይ ድማ 7 መስከረም 2014 እዩ። ሰራፍ ሳይ ናይ ሎም መደባት ብምልላይ ከምኡውን ምን ኣፈወርቂ ምስ ናይ ሎም ዕለታዊ ዜና ኣብዘይ ምሳኹም ንርከብ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ናብ ናይ ሎሚ መደባት ከላልየኩም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ህወሓት ቀዳማይ ዓመት መጥቃዕቲ ዓመፅ ሃማስ ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካን ካልኦትን ፀብጻባት ከምኡውን ንሳይንስን ስፖርትን ስሩዕ መደብና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ እስጋብ መወዳእታ መደብና ሕዚ እውን ምሳና ክፀንሑ ደጊምና ንዕድም ዜና ኸነቐድም ናበ መንያ ክስግረኩም።
ደጊመ ድሓን ደምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሙሶኒ 7 ጥቅምቲ 2024 ኣብዝ ዓለ ኣኼብኡ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ኣምባሳደር ታይ ኣፅቀስላሴ ሻድሻይ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ንክኾኑ መዚዝዎም። ሎሚ 7 ጥቅምቲ 2024 ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ራብዓይ ናይ ስራሕ ምጅማር ኣኼብኡ ሓድሽ መዝነት ዝተረኽቡ ኣምባሳደር ታይ ኣፅቀስላሴ ምስተን መዝነተን ዝለቃ ዘለዋ ፕረዚደንት ሳህለወርቂ ሳህለ ናይ ስልጣን ርክክብ ገይሮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመዘዙ ታይ ኣፅቀስላሴ ኣቐዲሞም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ፕረዚደንት ሳህለወርቂ ዘውዴ ምክንያት ካብ መዝነት መልቀቂአን ብወግዒ ኣይገለፃን። እንተኾነ ኣብዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ደርፍን ግጥምን ድምፃውያን ደረፍቲ ብምጥቃስ ወዲ ሰብ ውሽጡ ደስ ከይበሎ ክተርፍ ከሎ፣ ሰብ ክገፍዖ ከሎ፣ መውፅኢ መኸየዲ ክስእን ከሎ ስቕታ ተስፋ እዩ ይብል ምላሸይ ስቕታ እዩ። ነዚ ድማ ንሓደ ዓመት ፈቲነ እየ ዝብል ፅሑፍ ኣስፊረን ነይረን እየን። እዚ ፅሑፈን ከዓ መዘራረብ ኮይኑ ቀኒየ እዩ። ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ካብ ሎሚ 27 መስከረም 2017 ዓ.ም ኢትዮጵያ ካብ ስልጣን ክወርድ ምውሳኑ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣቶ ጌታቸው ሓዊሱ ነቲ ኣሰሓሓቢ ጉባኤ ዝተቃወሙ 13 ኣባላት ኣመራርሓ ሒዞሞ ዝፀንሑ ቦታ ብህወሓት ዝተመደበ ብምንባሩ ካብ ስልጣን ንክላዓሉ ከም ዝተወሰነ እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎም ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። መንግስቲ ኣንጻር ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዘፅዕቕ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ኩናት ተጓሃሂሩ ኣሎ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ደጋዳሞት ነበርቲ ከተማ ፈረስ ቤት፣ ኣብ ምብራቅ ዞባ ጎጃም ከዓ ነበርቲ ከተማ ሞጣ ቀራኒዮ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ጀሚሩ ምስ ተዋጋእቲ ፋኖ ፀፀኒሑ ኣብ ዝካየድ ጎንፅታት ምንባሩን ካብተን መንግስቲ ዝቆፃፀረን ከተማታት ውፅእ ካብ ዝበለ ድምፂ ጠያይ ከም ዝሰምዑን ሓቢሮም ኣለዉ። ነበርቲታ ርእሰ ከተማ ኣምሓራ ዝኾነት ባህር ዳር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቤት ትምህርቲ ኣድቨንቲስ ተሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ከተማ ተኸታታሊ ነተወግቲ ምንባር እውን ነበርታ ተዛሪቦም ኣለዉ። መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ 7 ጥቅምቲ 2024 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኩሎም ባእታታት ንሲቪላውያን ሰባትን ንንብረት ሲቪልን ዕላማ ካብ ምግባር ክቁጠቡ ፀዊዑ ሎም። ዓለምለኹ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ክልል ኣምሓራ ስቕኢልካ ብጅምላ ሰባት ምእሳር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ሎም። ካብ 28 መስከረም ነጀው ኣብ ዓበይቲ ከተማታት መላእ ክልል ኣምሓራ ኣባላት ማሕበረሰብ ምሁራን ሓዊሱ ኣማእት ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ ክብል ኣምነስቲ ከሲሱ ሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ ዝኽስ ብቐጥታ ዝሃቦ ምላሽ የለን። መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ግን ንሲቪል ሰራሕተኛታትን ኣባላት ፓርቲታት ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ኣባላት ሲቪክ ማሕበራትን ብሃውሪ ተኣሲሮም ዝብል ይከታተሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ተተካኢት ኮሚሽነር መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ራኬብ መሰለ ንቪኦኤ ከም ዝበለቶ ካብ ፍርቅ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ጎንደር፣ ባህርዳርን ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልል መንግስቲ ምኽባር ሕጊ ክብል ብዝፀውዖ ይፍፀሞ ዘሎ ማእሰርቲ ኣግባብ ሕጊ ክህልዎ ንመንግስቲ ሓቲታላ ከም ፀብጻብ ሪፖርተራት ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ መላእ ቃዛ ንትሕዝቶታት ሓማስ ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ ፍሊጡ። እቲ ዕላማ ሓማስ ሮኬታት ብዝተተኮሰሎም ከባቢታት ይርከብዎም። ሓማስ ብወገኑ ኣብ ጥቓቲ ናብ ደቡባዊ እስራኤል ዘስግሮ ሓያለ ከባቢታት ዶባት ሮኬታት ምትኳሱ ሶኒ ኣፍሊጡሎ። ዜና በዝተፈጺሙ።
ንዜናታት ምናይ ኣፈወርቂ ነመስገን። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ካብ ሎሚ 27 መስከረም 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ስልጣን ክወርዱ ምውሳኑ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ንኣይተ ጌታቸው ሓዊሱ ነቲ ኣሰሓባይ ጉባኤ ዝተቃወሙ 13 ኣመራርሓ ሒዞም ዝፀንሑ ቦታ ብሕወሓት ዝተመደቡ ብምንባሮም ካብ ስልጣን ንክላዓሉ ከም ዝወሰነ እቲ መግለፂ ወሲኩ ሓቢሩ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎሚ ኣማስዮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ሕጋዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ዝኩሉ ጠሚሩ ሙልጌታ ኣፅበሃ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተፈጠረ ፈላላይ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሎም ዋዓንቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ናይቲ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 13 ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ሓላፍነት ከም ዝተልዓሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሕዎ ጉጅለ ህወሓት ሎሚ ሶኒ 27 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 24 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ኣሰሓባይ ጉባኤ ዝተመረፁ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ህወሓት ወኪሎም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለውን ነቲ ጉባኤ ዝተቃወሙ ሰብ መዚ ካብ ሓላፍነቶም ክወርዱ ከም ዝተወሰነ ገሊጹ ኣሎም። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክፈጽም ስራሕቲ ዳግሚ ህንፀት ከጀምር ንቐጻሊ መረፃ ድማ ምችው ኩነታት ክፈጥር እናተገብኦ ብሄራዊ ክሕደትን ፖለቲካዊ ሕፅቦ ኣብ ምክያድ ተፀሚዱ ይርከብ ክብል እቲ መግለፂ ኸሲሶ ኣሎም። መሰረት እዚ ድማ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣብቲ ምምሕዳር ዝሰርሑ ኣባላት ካቢንን ኣመሓደርቲ ዞባታት ሓለፍቲ ኮሚሽንን ኤጀንስታትን ሕወሓት ተወኪሎም ተመዲቦም ስለ ዝነበሩ ካብ ሎሚ ሶኒ 27 መስከረም 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ስልጣን ክወርዱ ከም ዝተወሰነት መግለፂ ኣፍሊጦሎም። ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሕወሓት ዘለዎ ብፅሒት 50 ክድመር ሓደ እዩ ዝበለት መግለፂ ካብ ስልጣኖም ናይ ዝተልዓሉ ሰባት መተካእታ ድማ ካልኦት ኣመራርሓ ከም ዝተመደቡ ገሊጸሎም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተኪኡ መን ከም ዝሽዎም ግና ምስ መንግስቲ ፌደራልን ካልኦት ምዝምልከቶም ኣካላትን ብምርዳእ ክፍፀም ኢሉ እቲ መግለፂ ብስም ካብ ዝተፀርሖ 13 ኣመራርሓ ኣይተ በየነ መክሩ፣ ኣይተ ርዳእ ሓለፎም፣ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪሆት፣ ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይን ሓዊሱ ካልኦት ብውክልና ህወሓት ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝኣተዎ ኣመራርሓ ይርከብዎም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ካብ ስልጣን ኣውሪዶዮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ሰብ መዚ መተካእታ ድማ ኣይቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ፣ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተም፣ ኣይተ ተክላይ ገብረ መድህንን ካልኦትን ንካቢኔት ግዜያዊ ምምሕዳርን ኣመሓደርቲ ዞባታትን ኮይኖም ከምዝተመደቡ ድማ ኣፍሊጦሎም። ኣብቲ ጉዳይ ርእቶ ዝሓትናዮም ምህር ሕጊ ኣይተ ተክሊት ገብረ መስቀል ዝስዕብ ርእቶ ሂቦም።
እቲ ጉባኤ ካይደ ዝብ ዘሎ ሓይሊ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ? ናይ ውክልና ሕወሓት 50 ክድመሮ ሓደ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ እቶም ጉባኤ ዘይካየዱ ኣካላት ክሕዝዎ ስለ ዘይግባእ ክላዓለ ኣለዎም ዝብል እዩ። ኣብ ፌደራል መንግስቲ ክፀድቅ ወይ ቅቡልነት ክህልዎ ስለ ዘለዎ ንሱ ተስማዕሚዕና ወይ ከዓ ተላዚብና ንገብሮ ነገር እዩ ዝብል ክስታይ እዮም ኣምፅኦም ዘለዉ። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ህወሓት ተመልኪቱ ዝፈልጦ ህወሓት ኣብ ስምዕነት ፕሪቶርያ ዝነበረ ህወሓት ወይ ከዓ ቅድሚ ጉባኤ ኣካይደ ዝብ ዘሎ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሎም ዓንቲ ሽመት እቲ ናይ ሎም ዓንቲ ዝመፀ ሽመት ፌደራል መንግስቲ ክፈልጦ ዝኽእለሉ ዕድል የለን። ምክንያቱ እቲ ጉባኤ ዘይሕጋዊ ኢሉ ካብ መጀመሪኡ ከምዘየለ እዩ ዝቁፀር ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉ እዩ ማለት እዩ። ዘይነበረ ዝቁፀር ድማ ንሱ ሒዝዎ ዝመፀ ውፅኢት ቅበሎ ተባሂሉ ዝሕሰብ ይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ነገርታ እዩ ወይ ብልዝብ ይኸውን ልዝብ ዝኾነሉ ዕድል ብጣዕሚ ድኹም እዩ። ካብኡ እንተሓሊፉ ድማ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ዝተባሃሉ ምናልባት ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝህብዎ ውሳነ ክኸውን ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ።
ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣብ ልዕሊ ጉባኤ ዘካየዱ መራሕቲ ህወሓት ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጅምረ ፍሊጡ ኣሎም። ሎም ማዓንቲ ብዕሊ ዕልዋ ከም ዝገበረ ጉባኤ ዘካየደ ህወሓት ኣዊጆ ኣሎ ክብል ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከሲሶሎም። ኣብ ትግራይ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተዓሊሙ ዝተገበረ ሓላፍነት ዝግወደሎ ከይዲ እዩ ድማ ኢለሎ ነቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ምእንተ ሓድነት ህዝቢ ከይዝረግ ምባል ዝሓለፎም ጉዳያት ከም ድኽመት ተወሲዱ ዝበለ እቲ ምምሕዳር ኣብ ላዕሊ ኣመራርሓ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ኢሉ ዝፀውዖ ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጅምር ድማ ኣፍሊጠሎም። ኣብዚ ከይዲ ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥፋኣት ብሕታዊ ተሓታቲ እዚ ጉጅለን ኣመራርሑኡን ምኳን ድማ ንመላእ ህዝቢ በዘይኣጋጣሚ ክንገልፅ ንፈት ኢሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ። ብኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ዘይሕጋውን ውሳነታቱ ድማ ተቐባልነት ዘይብሉ ምባል ገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ ህወሓት ናይ ምድሓን ተባሂሉ ዝተፀውዓ ኣኼባ ካሊእ ጉባኤ ንምክያድ ድማ ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ ነይሩ። ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክቕይር ኣይኽእልን፣ ምክንያቱ ድማ ህወሓት ንሕና እምበር ንሳቶም ኣይኮንን ድማ ኢሎም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤልን ሓማስን ንቀዳማይ ዓመት ምጅማር ኩናት ኣብ ዘዘክርሉ እዋን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ምልሻታት ሓማስን ማእከላት እዚ ናይ ነፈርቲን ኣጋርን መጥቃዕቲ ኣሓይላ ኣላ። ውግእ ናይ ጋዛ ንመብዛሕትኡ ግዛኣታት ኣዕኒይዎ እዩ። ሂወት ፍልስጤማውያን ድማ ንሓንሳብ ናሓዋሩን ለዊጥዎ እዩ ይብል ትካል ዜና ሮይተርስ ዘዳለዉ ሪፖርት። በትረስልጣን ዝርዝሩ ካቅረቦ እዩ።
ሃማስ ብወገኑ ንማእከል ንግዲ ዝኾነት ተል ኣቪቭ ብሚሳይል ኣጥቂዕያ ኣለኹ ይብል። ብመሰረት ምንጭታት ኣምቡላንስ እስራኤል በቲ ደብዳብ ክልተ ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። እዚ ምዕባል እዚ ሃማስ ናብ ውሽጢ እስራኤል ዘሊቑ ብምእታው ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ጠንቂ እዚ ቐጺሉ ዘሎ ኩናት ኣብ ዝኾነሉ እዋን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሃማስ ዝጀመረቶን ንዓቕሚ ሃማስ ተኸታታልን ደምሳሳይን መጥቃዕትታት ኣብ ዝቐጸለትሉ እዋን ሃማስ ግብረ መልሲ ክህብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ዝነኣሰ መዋግንቲ ሃማስ ዝበሃል እስላማዊ ጅሃድ ብወገኑ ንከተማታት ሲድሮት፣ ኒርኣምን ካልኦት ጥቓቓዛ ዘሎ ከተማታት ከም ዝወቕዐ ኣፍሊጡሎ። ሰራዊት እስራኤል ካብ ቃዛ ንዝተተኰሱ ሓሙሽተ ተወንጨፍቲ ከም ዘምከኖም ኣፍሊጡሎ። ዓሚ ልክዕ ከምዛ ሎሚ ሃማስ ዝመርሖም ምልሻታት ናብ እስራኤል ከተማታትን ገጸራትን ኪቡዝ ዘሊቖም ብምእታው ብሰንኪ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ 200 ሰባት ተቐቲሎም ኣስታት 250 ሰባት ድማ ተጨውዮም እዮም ይብል ሰነዳት እስራኤል። ከም ሳዕበይኑ ድማ እስራኤል ኣብ ቃዛ ብሰንኪ ዝፈጸመቶ ተኸታታልቲ መጥቃዕትታት ኣስታት 42,000 ፍልስጠማውያን ሞይቶም ይብል ሚኒስተር ጥዕና ቃዛ። ሙሉእ ህዝቢ ቃዛ ማለት 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ተፈናቒሉ ይርከብ። ጥሜትን ቅልውላው ጥዕናን እውን ስዒቡሎ። መግለጺ ዝሃበ ሰራዊት እስራኤል ብወገኑ ንብርክት ዝበሉ ምልሻታት ከም ዝቐተለ፣ ኣብ ጂባልያ ዝተባሃለት ከተማ ዘሎ ትሕተ ቅርጺ ከም ዘዕነዎን፣ እቲ ጉጅለ ዳግማይ ንኸይወዳደብ ይሰርሕን ይቕጽልን ከም ዘሎን ይጠቅስ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃማስ ሰነድ ስምምዕነት ክኽተም ከም ዝደሊ ከምኡ እውን ሰራዊት እስራኤል ካብ ቃዛ ንኽወፅእ እዩ ድልየቱ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ብወገኖም ሃማስ መሊኡ ክሳብ ዝድምሰስ ውግእ ክቕጽል እዩ ባህላይ ኮይኖም ኣለዉ። ፍልስጠማዊ ኣቡ ሓሰን ሻሂን ቅድሚ ዓሚ ነፍሶ ወከፍ ሰብ ሕልሚ ነይርዎ፣ 6 ቆልዑ ኣለውኒ፣ እቲ ዝረዘነ ጾር ደቀይ ከመይ ገይረ እየ ወነንቲ መንበሪ ዝገብሮም ዝብል ነበረ ይብል። ኣብ ስደት ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ሃማስ ካሊድ መሻል ብወገኑ ሃገራት ዓረብን ሙስሊማትን ስለ ነጻነትን ክብርን ፍልስጠማውያን ክብሉ ኣንጻር እስራኤል ሓድሽ ግንባር ንክኸፍቱ ሎሚ ሰኒ ይጸዊዕ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሰኒ ፈነዋና ትከታተሉ ኣለኹም። ዓሚ ጥቅምቲ ከምዝሃሎ መዓንቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ስዒቡ ብዝተወልዐ ግጭት ኣብ ናይ ቀረባ ታሪክ ንጋዜጠኛታትን ሚድያን እቲ ዝኸፍአ እዩ። እንተ ሓደ ዳርጋ ኩሎም ፍልስጤማውያን 116 ተቐቲሎም ኣለው። ወኪል ቪኦኤ ክርስቲና ስሜት ነቲ ግጭት ሸፈነ ዝሃቡ ጋዜጠኛታትን ነተን ሚድያታትን ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
7 ጥቅምቲ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓማስ ኣብ እስራኤል መጥቃዕቲ ብምፍጻም 1200 ሰባት ቀቲሉ። እቶም ኣሸበርቲ ን251 ሰባት ጨውዮም። እቲ መጥቃዕቲ ክሳብ ሎም መዓንቲ ዝቐጸለ ኩናት ቀስቂሱ። ቁፅሮም እናወሳኺ ይኸይድ ካብ ዘለዉ ሞት ሲቪላት 10ታት ጋዜጠኛታት ይርከብዎም። ጆዲ ጊንስበርግ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ትካል ሲፒጄ እያ።
In the first 10 weeks of the war than have ever been killed in a single
Abten nay mejemerta isra somnat kapti ab hanta hager amul amad taqatul gazetenyatat zibalhu taqatilom yom yazbalat bimasarat CPJ sab hada tikimti abzallu uwan 111 filistemawiyan kilta israelawiyanin 3 libanosawiyanin gazetenyatat taqatilom allo kabzi betowsaxi 35 gazetenyatat un qosilom ክልተ ጠፊኦምን 54 ድማ ተኣሲሮምን እዮም። ጆን ዳንስዊስክ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ። ጋዜጠኛታት ዜና ክረኽቡ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ሓያል ብድሆታት የጋጥሞም እዩ። ብናተይ ነዊሕ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ተመክሮ ብዜና ጸግዒ መሓዝ ዝተረኣየሉ ግጭት እዩ ይብል። ታሪክ ሓጃጂ ኣብ ግዛኣታት ፍልስጤም እስራኤል ፖሊሲ ኣሜሪካን ብኦንላይን ኣብ ዝሰርሕ ሞንዶይ ዝተብሃለ ሚድያ ጋዜጠኛ እዩ። ኣብ ጽላሎት ሰብ ኣልቦን ነፈርቲ ውግእን እስራኤል ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ግዜ ሕድሕድ ሰከንድ ብቦምብ ክድብደብ ከም ዝኽእል እናሓሰብኩ እየ ዝጓዓዝ። ጋዜጠኛታት ዕላማ ከም ዝገብሩን ካብ ጋዛ ናብቲ ካልእ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ነገር ክትወፅእ ከምዘይደልዩን እውን እፈልጥ እየ እዩ ኢሉ። መንግስቲ እስራኤል ንጋዜጠኛታት የጥቅዕ እዩ ንዝብል ጸብጻብ ብዙሕ ግዜ ነጺግዎ እዩ። ሲፒጄይን ካልኦትን ግን ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንዝለዓለ ቁፅሪ ቦት ጋዜጠኛታት ተሓታቲ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ዳርጋ ኩሎም ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት ፍልስጤማውያን እዮም። ካልኦት ጋዜጠኛታት ናብ ጋዛ ኣትዮም ክፅብፅቡ ስለ ዘይፍቀደሎም ንሳቶም ጥራሕ ነቲ ናይ ጋዛ ዜና ከም ዘውፅእዎ ጆዲ ጊንስበር ትገልጽ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ምልክቶም ዝፍለጡ ሰራሕተኛታት ሚድያ ዘሰንብድ ጸብጻብ ኢሉ ዝፀውዖ መጥቃዕትታት ከም ዝፍፀም ብምሕባር ንመጥቃዕትታት ጋዜጠኛታት ኮኒንዎ እዩ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኮነ ኢሉ ንጋዜጠኛታት ሓዊሱ ንስቪላት ኣየጥቅዐን ኢሉ ኣሎ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሰኑ ፈነወና እዩ። ትሕቲ ሓደ ወርሒ ታሪፍዎ ዝርከብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ክልቲኦም ፕሬዚዳንታውያን ሕፁያት ሪፐብሊካንን ዴሞክራትን ኣብ ቅድሚኦም ፅዑቃት ሰሙናት ይፅበይዎም ኣለው። ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስን ኣብተን ቀንዲ ወሰንቲ ክፍለ ሃገራት ንደገፍቶም ብምእካብ ጎስጓሶም ክቕፅሉ መደብ ሒዞም ኣለው። ይኹን እምበር እቶም ዘስምዕዎም መደረታት ግን ዝያዳ ነድሪ ይፈጥሩ ብምህላዎም ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝግባእ ይግለጽ ኣሎ። ቬሮኒካ ባልደራስ ኤግለስያስ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ስዒቡ ቀርብ እዩ። ፕሬዚዳንታዊ ሕፁ ሪፐብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዝሓለፈ ወር ሓምለ ፈተና ቅትለት ተገይሩሎም ዝቆሰልሉ ባትለር ፔንስልቫንያ ትማለ ሰንበት ወፍሪ ምረፁኒ ኣብ ቅድሚ ደገፍቶም ዘካየዱ ኮይኖም ኣብ መደርኦም ተፀራርነት ይረኣዮም ነይሩ። ኣብቶም ፍጻመታት ፀቕጢ ብምግባር እቶም ክልተ ፈተነታት ቅትለት ኣብቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንክዕወቱ ዝያዳ ከም ዘተባብዕዎም ተዛሪቦም።
ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት እቶም ኣብ ቀጻላይ ስራሕትና ንኸይንዕወት ከቋርፅና ዝደልዩ ኣጸሊሞምን እዮም ገሲሶምንን ካብ ናይ ምርጫ ወረቐት ክኣልዩኒ ፈቲኖምን ምናልባት እውን መን ይፈልጥ ክቐትሉኒ ይፍትኑ ይህሉ ይኾኑ።
ሪፐብሊካናዊ ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ብዛዕባ መደረ ትራምፕ መብርህ ክህቡ ተሓቲቶም ዝሃብዎ መልሲ ምስቲ ወድቶም ፕሬዚዳንት ነበር ኤሪክ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃቦ ርእቶ ተመሳሳሊ ኮይኑ እዩ።
ፓርቲ ዲሞክራሲያውያን ፈተነ ቅትለት ገይሮምለይ ክብሉ ዝደለዩ ኣይመስለንን። ንሶም ክገልጽዎ ዝፈተኑ ነቲ ኩላትና ክንብሎ ዝጸናሕና እዩ ዝመስለኒ ነቲ ቃላት ናህሪ ክነፅግዎ ይግባእ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ፕሬዚዳንታዊት ሕፀይቲ ዴሞክራስያውያን ካምላ ሃሪስ ብወገነን መስቲ ምክትል ፕሬዚዳንታዊ ስርሐን ጎኒ ንጎኒ መደባት ጎስጓስን እውን ከሳልጠቐኒን የን ብቐዳም ናብ ሰሜን ካሮላይና ዝበፅሓ ኮይነን ነቶም ብህበቡላ ሄለነ ሓደጋ ዝወረዶም ማሕበረሰብ ካብ ፌደራል ሓገዝ ከም ዝግበረሎም ቃልኣት የን። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ሃሪስ ኣቓልብአን ናብቲ ፕሬዚዳንታዊ ወፍሪ መሊሰን ኣለዋ። እዚ ስጋብ መወዳእታ ኣዝዩ ዝተቀራረበ ውድድር ክኸውን እዩ እየን ዝበላ። ወካል ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ዝኾኑ ኣደም ሽፍ ትማለ ሰንበት ኣብ ሚት ዘ ፕሬስ ቀሪቦም ሃሪስን ፓርቲ ዴሞክራስያውያንን ኣብ ወርሒ ሕዳር ብዓብዪ ድምፂ ክዕወቱ ዶ ይመስለኩም ክብል ንዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ
ምክፍፋል ናይዚ ሃገር ኣብ ግምት ብምእታው ልዕሊ ዓቕመን ብዝኾነ ውፅኢት ምናልባት እውን ክሳብ 100,000 ወይ 80,000 ብምርካብ ኣብተን ወሰንቲ ክፍለ ሃገራት ክትዕወት እያ። ንርእሶም ኣግሊሎም ዝፀንሑ መንእስያት መድመፅቲ ሎሚ ብድልየቶም ዝሳተፉን ንጡፋት ይኾኑን ኣለዉ። ስለ ዝኾነ ክንዕወተሉ ተዳሊና ዘለና ይመስለኒ። ይኹን እምበር ከምኡ ኮይኑ እውን ዘፈርሕ ምቅርራብ እዩ ዘሎ።
እተን ምክትል ፕሬዚደንት ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ቀለምሕተታት ማዕከናት መራኸቢ ሓዊሱ ኣብ ፍሉጣት መደባት ቴሌቭዥን ምቕራብ ዝበሉ ትልምታት ክፅመዳ ምዃንን ወፍረን ኣመልኪቱ። ከምኡ ውን ሓሙስ ኣብ ኔቫዳ፣ ዓርቢ ድማ ኣብ ኣሪዞና ጎስጓስ ከካይዳ ትፅቢት ይግበር። መርበብ ሓበሬታ ጎስጓስ ትራምፕ ከም ዝሕብሮ እውን እቶም ፕሬዚዳንት ነበር ኣብ ዝመፅእ ረቡዕ ናብ ፔንስልቫንያ ብምኻድ ኣብ ስክራንቶ ጎስጓስ ድሕሪ ምክያድ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ናብ ከተማ ሪዲንግ እውን ክበፅሑ ምዃኖም ኣፍሊጡ።
ተከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐረብ ሰሙናዊ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ። ኣሰናዳኣይኡ በትረ ስልጣን ሓቢርና ንከታተል።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዓሚ ከምቲ ሎሚ ኣብ ማራቶን በርሊን ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድድም ማራቶን ተዓዊታ ሓዱሽ ክብረ ወሰን ዝወነነት ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ትዕግስቲ ኣሰፋ ዘመዝገበቶ ክብረ ወሰን ኣብ መዝገብ ጊነስ ቡክ ኦፍ ሬከርድስ ከም ዝተኻተተ ተሓቢሩ። ፋና ትካል ዜና ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ኣትሌት ዘመዝገበቱ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከም ዝኣተወ ዝሕብር ሰርቲፊኬት ወይ ከዓ ሰነድ ተቐቢል ኣላ ይብል ንሚኒስትር ባህልን ስፖርትን እቲ ሃገር ጠቒሱ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና። ትዕግስቲ ኣሰፋ ዘመዝገበቶ ክብረ ወሰን ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ 2 ሰዓት 11 ደቂቓን 53 ሴኮንድን ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክንመጽእ ከለና ሊቨርፑል ኣርሰናል፣ ዌስትሃም ማንቸስተር ሲቲን ብሬንፈርድን ቀኒዕወን ኣሎ። ቅድሚ ትማል ቀዳም ሊቨርፑል ንክሪስታል ፓላስ 1-0፣ ኣርሰናል ንሳውዝሃምፕተን 3-1፣ ማንሲቲ ንፉልሃም 3-2፣ ብሬንፈርድ ንዎልቭ 5-3 ስዒረን ኣለዋ። ትማል ሰንበት ቸልሲን ኖቲንግሃም ፎረስትን 1-1፣ ማንቸስተር ዩናይትድን ኦስቶን ቪላን 0-0 ተፈላለየን። ኩነታት ማንቸን ዓላሚኣ ቴንሃግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓመቐ ይመጽ ኣሎ። ግጥም ቸልሲን ኖቲንግሃም ፎረስትን ግና መለለይኡ ህውከትን ረጽምን ኮይኑ እዩ ሓሊፉ። ገሊኦም ተሰለፍቲ ቸልሲን ጋንቶኦምን መቕጻዕቲ ይጽብዮም ኣሎ። ኣብ መይድኦም ንድኽምቲ ጋንታ ዘተኣናገዱ ተሰለፍቲ ቸልሲ ማዕረ ምፍልላይ ኣይተዋሃጠሎምን ግዲ ድሕሪ እቲ ግጥም ናብ ምድፍፋእን ምትህራምን እዮም ኣትዮም። ብሕልፊ ኣብ መስመር ኣጥቃዒ ዝስለፍ ኒኮላስ ጃክሰን ካብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ዘይተርፍ ቅጽዓት ከጋጥሞ እዩ። ሊቨርፑል መርሕነታ ዓቄባ ትቕጽለላ ብ18 ነጥብታት፣ ማንሲቲ ካልኣይ፣ ኣርሰናል ሳልሳይ፣ ቸልሲ ራብዓይ፣ ኦስቶን ቪላ ሓምሻይ። ማንቸስተር ዩናይትድ መበል 14 ትርከብ። እቲ ኣዝያ ዝሃብቶ መትጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ እያ፣ መበል 14 ኣላ።
ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈነወና ትከታተል ኣለኹም። ስዒቦ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኤክስ እትፅዕን ፋልከን 9 ሎም ሶኒ ናብ ጠፈር ተመሊሳ ኣላ።
ዕላማኣ ነታ ሂራት እትበሃል ልእኽቶ ጠፈር ሕብረት ኣውሮጳ እተፈፀም መንኮርኮር ንምውንጫፍ እዩ። ልእኽቶ ሂራ ድማ ብዛዕባ ኣብ መጻኢ ሓደጋ ከየስዕቡ ዘስግኡ ኣስትሮይድ ዝተባህሉ ኣብ ጠፈር ዝዞሩ ጭላፋት ነገራት ዳታ ንምእካብ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንጸብጻብ ሮይተርስ መሰረት ገይሩ ነዝስዕብ መደብ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ኣሰናዲእዎ ኣሎ። ሓቢርና ንከታተል።
ፌደራል ኣቪሽን ኣሜሪካ ኤፍኤኤ ሎሚ ሶኒ ከም ዘፍለጦ ስፔስ ኤክስ ፋልከን 9 ናብ ጠፈር ትምለስ ኣላ። ካምፓኒ ኤለን ማስክ ዝኾነ ስፔስ ኤክስ ምስ ኤፍኤኤ ኣብ ምኩራይ ኣትዩ እንተነበረ እኳ ሎሚ ንግሆ ናብ ጠፈር ክምለስ ክኢሉሎም። እታ ሮኬት ሎሚ ኣጋንግሆ ካብቲ ኣብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝርከብ ኬፕ ካናቨራል ዝበሃል መደበር ጠፈር ተወንጭፋላ። ስፔስ ኤክስ ፋልከን 9 ንተልእኮ ሂራ ጥራይ ናብ ጠፈር ክትምለስ ፍቓድ ተዋሂቡኣሎ ኢሉ ኤፍኤኤ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ። ፌደራል ኣቪሽን ኣሜሪካ ኣብቲ መግለጺኡ እቲ ተልእኮ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ተልእኮ ክሩው 9 ዝተረእየ ጌጋታት ክእርም ትፅቢት ዝግበረሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ንሓደጋታት ምክልኻል እውን ዝዓለመ እዩ ኢሉሎም። ኤፍኤኤ ዝሓለፈ መስከረም 30 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስፔስ ኤክስ ነቲ ካልኣይ መድረኽ ፋልከን 9 ዘጋጠሞ ጉድለት ብቕዓት ክምርምሮ ኣለዎ ኢሉሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣስትሮናት ናሳ ነቲ መደብ ምውንጫፍ ሮኬት ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ን3 ግዜ ምስ ኣጽምሕዎ እዩ። እቲ ጉድለት ዝተረእየ እቲ ቡስተር ዝበሃል መፋነዊ ሓይሊ ካብቲ ክወድቀሉ ዝተመደበ ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ፓስፊክ ውቅያኖስ ድሕሪ ምውዳቕ እዩ። ማለት ኣብቲ ኤፍኤኤ ውሑስ ቦታ መውደቒ ኢሉ ዝሓዝኦ ቦታ ኣይወደቐን። እዚ ድማ ኣብ ህዝባዊ ድሕነት ሓደጋ ክስዕብ ይኽእል ነይሩ ዝብል ስኽፍቲ ኣለዎም። ተልእኮ ሕብረት ኤውሮጳ ሒዛ ናብ ጠፈር ዝተወንጨፈት ሂራ ነቲ ኣብ 2022 ብናሳ ዝተገብረ ምውንጫፍ መንኰርኰር ዳርት ከጽንዖ እዩ። ዳርት ምስ ኣስትሮይድ ዲምቨር ፎርስ ዝነበራ ኩነታት ክትግምግም እያ። ዳርት ኣካል ፈላማይ ፈተነ ስርዓት ምክልኻል ኣስትሮይድ ተባሂላ ናብ ጠፈር ዝተለኣከት ኮይና ነቶም ኣብ ጠፈር ተፈንጭሎም ዝኸዱ ኣስትሮይድ ዝበሃሉ ነገራት ጉዕዞኦም ኣብ ምቕያር ዝሰርሐት ፈላመይቲ መንኰርኰር እያ። ዲሞርፎስ ዝበሃሉ ናይቲ ጥቓ መሬት ኣሎ ዝበሃል ዲዲሞስ ጭላፍ ወርሒ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ሎሚ ዝተወንጨፈት ሂራ እምበኣር ንመጻኢ ክግበር ዝኽእል ምቕያር ኣንፈት ጉዕዞ ኣስትሮይድ ሓበሬታዊ ዳታ ንምሃብ እዩ ዕላማኣ። እቶም ኣስትሮይድ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ልዕሊ መሬት ነንሕድሕዶም ተጋጭዮም ሓደጋ ከስዕቡ ንምክልኻል እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ። ፋልከን 9 ኣብ 2021 እያ ንዳርት ናብ ጠፈር ወንጭፋታ። ኤፍኤኤ ማለት ፌደራል ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ንስፔስ ኤክስ ናይ $633,000 ክቆፅዖ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሚም እዩ ንመምርሒታት ብምጥሓስ ብዝብል 20 ዓመት ገይሮም እዮም ብዝለዓለ ብቕዓት ውሕስነት ክሰርሑ ኢና ንጽብዮም ኢሉ ኣመሓዳሪ ኤፍኤኤ ማይክ ዋይተከር ዝሓለፈ መስከረም 14 ክዛረብ ከሎም። ስፔስ ኤክስ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እቲ ካምፓኒ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ዘተኣማምን መወንጨፊ ሮኬታት እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ኩሉ ስርሑ ድማ ንድሕነት ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕ ኢሉ ኣመሓዳሪ ኤፍኤኤ ማይክ ዋይተከር ግን ምስ ውሳነ ኤፍኤኤ ብምስማዕ ስፔስ ኤክስ ኩሉ ከማልኦ ዝግባእ ቀጥዕታት ኣብ ግዜኡ ወዲኡ ክቕርብ ኣይከኣለን ኢሉሎም። ወናኒ ስፔስ ኤክስ ኤለን ማስክ ብወገኑ ንውሳነ ኤፍኤኤ ብምንቃፍ ማይክ ዋይተከር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣለዎ ክብል ጸዊዑ ነይሩ። ኣብ ለካቲት 2023 እውን እቲ ፌደራል ኣቪዬሽን ንስፔስ ኤክስ ናይ $175,000 መቕጻዕቲ ኣሚሙሉ ነይሩ እዩ። ቅድሚ ምውንጫፍ ስታርሊንክ ሳተላይታት እቲ ዝግባእ ዳታ ድሕነት ኣብ ግዜኡ ኣያቕረበን ብዝብል ስፔስ ኤክስ ሽዑኡ ነቲ መቕጻዕቲ ከፊልዎ እዩ።
نايلوم فنونا أبززازيمنا لنا مسوانا السنادة أي قبرة قبرة متن أوهاديت محبرة وقتعة المربابات حبريتان وين تاخيدانا أوهاديت دمز انفنون برهان حيلون كلهم سمويا تكنيكن السنادة أتمدبن بحان سامسخ مزانيحنا سلات مكتالكم أزينا إنا نمسكن بروخ مشات تحان حدر